Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην αθλητική συντροφιά του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, την Έρα Σπορ. Πρωινό Σαββάτου, λίγο μετά τις 9 και εμείς εδώ σταθεροί στο πρωινό μας ραντεβού με την άσκηση, τον αθλητισμό και με όλους τους ανθρώπους που έχουν κάτι να μας πούν, που μπορούν να μας εμπνεύσουν, που όλη τους η ζωή είναι ο αθλητισμός. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και θα μείνουμε μέχρι τις 10 στον αέρα, εδώ μαζί με την σημαντικότατη βοήθεια της Χρύσας Σωτηροπούλου, η οποία θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια ήχη και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Μαζί με το Φώτη Παρόλα που θα επιλέξει τις μουσικές. Και βέβαια μαζί με όλους εσάς που μας κρατάτε συντροφιά από το πρωί μέχρι και τα ξημερώματα. Λοιπόν, πριν σας παρουσιάσω τον πρώτο μας καλεσμένο, θα ήθελα να σας προσφέρω σήμερα ένα πολύ ωραίο δώρο, διότι αθλητισμός και πολιτισμός πάνε μαζί και η εκπομπή μας λοιπόν σήμερα σας προσφέρει μία διπλή πρόσκληση για θέατρο. Μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Πρόβα Λόρκα στο θέατρο Αλκμίνη στο Γκάζι. Είναι μια εξαιρετική προσπάθεια μιας ομάδας νέων παιδιών του Πέτρου Μπένου, της Μαρίας Θεοφυλάτου, της Αθηνάς Νιαβή και της Ειρήνης Τζαβάρα. Μια τριλογή όπου οι ήρωες διεκδικούν το δικαίωμα να αγαπήσουν και να αγαπηθούν, με πολλή μουσική, με πολύ χορό. Με εξαιρετικές ερμηνείες, η διπλή πρόσκληση είναι για την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου στις 7 το απόγευμα. Και αν θέλετε να γίνει δική σας, δεν έχετε παρά να στείλετε ένα μήνυμα γράφοντας sport, είτε με λατινικούς χαρακτήρες είτε με ελληνικούς. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε τη λέξη θέατρο και το στέλνετε στο 54160. Η κλήρωση θα γίνει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, λίγο πριν τις 10. Λοιπόν, κάποιοι άνθρωποι λέμε είναι γεννημένοι για αυτό το οποίο κάνουν. Είναι αυτό που λέμε ότι είναι διαλεγμένοι. Και απλά ακολουθούν έτσι απλά το πεπρωμένο τους. Κάπως έτσι συμβαίνει με το σημερινό μας καλεσμένο που δεν ξέρω πραγματικά τι να πρωτοπώ για αυτόν τον αξιοθαύμαστο υπεραθλητή που η ιστορία του, η αθλητική του ζωή ξεκινάει από το νερό και συνεχίζεται στους δρόμους, στις βουνοπλαγιές, στα βουνά. Ο λόγος για τον Γιάννη Κουρκουρίκη, τον οποίο γνωρίσαμε αρκετά αρχικά από την Κοπηλασία με Ολυμπιακές και Παγκόσμιες διακρίσεις. Επί 19 συνεχόμενα χρόνια μέλος της Εθνικής Ομάδας Κοπηλασίας, με πολλές διακρίσεις, 10η θέση Ολυμπιακούς Ατλάντας το 96, 2η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών στη Λουκέρνη το 2001, έχει λάβει μέρος σε 30 διαδοχικά πανελλήνια πρωταθλήματα κοπηλασίας, έχει κερδίσει τα 24, όμως η αθλητική του ζωή δεν σταμάτησε στα κουπιά, καθώς κυριολεκτικά μετά από αυτό, έχει πάρει τους δρόμους, τα όρη και τα βουνά, πετυχαίνοντας πρωτιές καταρχήν στο δυσκολότατο αγώνα του Παρανεστίου, απόστασης παρακαλώ 160 χιλιόμετρων, δεύτερη θέση στον μυθικό αγώνα του Ολύμπου, 100 χιλιόμετρων, έχει 8 συμμετοχές στο κλασικό μαραθώνιο της Αθήνας με καλύτερη προσωπική επίδοση τις 2 ώρες 56-11. Ήταν επίσης ο πρώτος Έλληνας το 2014 που τερμάτισε στο Σπάρταθλο. Αυτοί είναι κάποιοι από τους αγώνες, γιατί νομίζω ότι θα χρειαστεί να μιλάμε πάρα πολλές ώρες για τα επιτεύγματα του Γιάννη Κουρκουρίκη, ο οποίος μας κάνει την τιμή να είναι σήμερα κοντά μας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλημερίζω λοιπόν από την Αθήνα. Καλημέρα Γιάννη.
Καλημέρα Βίκη μου.
Είσαι λίγο κρυωμένος.
Έχω και μια μικρή ευαισθησία στο λαιμό και ο καιρός δεν βοηθάει. Βλέπεις εδώ πέρα στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε πολλές θερμοκρασίες τελευταίο καιρό.
Σου εύχομαι περαστικά. Το έχουμε περάσει όλοι, δεν νομίζω ότι είσαι ο μοναδικός. Όλη η Ελλάδα είναι άρρωστη.
Φέτος η Ελλάδα έχει μπει στην κατάψυξη. Όλοι ζοριζόμαστε για τα δύο. Βέβαια, χαρήκαμε λίγο ότι το χιονάκι που μας έριξε το τελευταίο καιρό με τον καλύτερο τρόπο όλη η δρομή το περιμέναμε.
Δεν σου κρύβω ότι και εμείς στην Αθήνα, εγώ το πρωί φεύγοντας από το σπίτι, έκανα περίπου 10 λεπτά να ξεπαγώσω τα τζάμια από το αυτοκίνητο μου. Ήταν γεμάτο πάγο.
Ναι, και εδώ το ίδιο πράγμα έχουμε ακριβώς όπως το περιγράφεις.
Λοιπόν, δεν πειράζει. Ο χειμώνας είναι. Νομίζω ότι επειδή έχουμε πρόβλημα γενικότερα με τις εποχές, που πλέον δεν νιώθουμε εποχές, ας νιώσουμε τουλάχιστον το χειμώνα.
Έτσι, έτσι.
Λοιπόν, ξεκίνησε και είπα κάποια πράγματα έτσι για το βιογραφικό σου. Πραγματικά υποκλίνομαι για όλα αυτά τα οποία έχεις κάνει και συνεχίζεις να κάνεις. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Όχι γιατί το κάνεις καλά και φέρνεις επιτυχίες, αλλά γιατί ταυτόχρονα καταφέρνεις να βγάλεις έτσι αυτό το πάθος και να μας μεταδώσεις σε όλους εμάς.
Δεν θα μπορούσα να ξυπνήσω καλύτερα, Βίκυ.
Λοιπόν.
Εντάξει, φοβερό, με έχεις ανεβάσει πάρα πολύ. Ωστόσο, εγώ στα δικά μου μάτια δεν μπορώ να δω ακριβώς αυτή την εικόνα που περιγράφεις, γιατί είμαι ίσως ακόμα ένα παιδί, ας πω ένας έφηβος, που νιώθω ότι μόλις χθες ξεκίνησα. Κακά τα ψέματα, οι φωτογραφίες, τα βίντεο και γενικά όταν διαβάζω το βιογραφικό μου, τότε αντιλαμβάνομαι τι ακριβώς έχει γίνει. Γιατί είναι ένα, πώς θα σου πω, σαν ένα μαγικό φίλτρο που κάθε μέρα θέλεις να το παίρνεις για να είσαι καλά. Έτσι ακριβώς αισθάνομαι αυτό που κάνω. Βγαίνει από μέσα μου μια ζωντάνια, είτε είναι κοπηλασία είτε είναι δρόμος, γενικά όποια δραστηριότητα και να είχα, πιστεύω, που με ευχαριστούσε, θα ήταν το ίδιο πράγμα.
Καταρχήν να πω ότι τα λόγια σου αυτά σε τιμούν, γιατί πραγματικά καταδεικνύουν το μεγαλείο του χαρακτήρα σου και της ψυχής σου. Και επίσης ότι ο αθλητισμός σε καταφέρνει να σε διατηρεί ακόμα έφηβο. Είναι πάρα πολύ μαγικό αυτό.
Πίστεψέ μου ότι η ταυτότητα δείχνει μόνο την ηλικία μου σε μένα. Έτσι. Ξεχνάω πραγματικά πόσο χρονών είμαι. Πάρα πολλές φορές. Γιατί και η συναναστροφή, ειδικά στο κουπί ακόμα, επειδή δραστηριοποιούμε, επιδιώκω να τρέχω, να αγωνίζομαι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας, γιατί μου αρέσει. Έχει τύχει, ας πούμε, πριν 2 χρόνια ήμουνα στη Βάρκα, το πλήρωμά μου ήταν 17 χρονών. Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα εγώ 44, 45 και το πλήρωμά μου 17. Και να γίνεσαι μία μπάλα, έτσι, γιατί πρέπει να κερδίσεις. Πρέπει και ο πιτσιρικάς να έρθει προς τα σένα και εσύ να πας προς αυτόν. Οπότε όλο αυτό σε κρατάει κοντά στην ηλικία που θα ήθελες να είσαι, έτσι, όπως και να έχει. Απλά δεν βλέπω αυτή τη στιγμή... Μου λένε για την ηλικία, πώς είσαι μεγάλος, να προσέχεις. Okay, υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία πρέπει να προσέχουμε, κακά τα ψέματα, όπως οι υπερβολές, πάνω στην άσκηση, οι υπερβολές ιδιαίτερα στην καθημερινότητά μας πρέπει να αποφεύγονται έτσι κι αλλιώς, γιατί υπάρχουν φθορές. Έτσι, παν μέτρων άριστον, λέγανε οι αρχαίοι.
Το μέτρο είναι μεγάλη ιστορία, βέβαια.
Έτσι. Βέβαια, οι πράξεις μου, θα πει κανένας, δεν συνηγορούν σε αυτό, αλλά πίστεψέ μου ότι στην καθημερινότητα προσέχω πάρα πολύ. Ωστόσο στους αγώνες δεν μπορώ να κάνω πίσω, γιατί είναι κάτι μεθυστικό. Δηλαδή έχω κάνει πέρυσι το 2015, είχα μέσα σε ένα μήνα είχα τρέξει 2 πολύ μεγάλους αγώνες. Είχα τρέξει το UTMB και το Σπάλαστο και μου λέει μια άλλη, μήπως είναι υπερβολή. Δεν μπορούσα να εξηγήσω σε κανέναν γιατί και πώς και γιατί το σώμα μου μπορούσε να αποδεχθεί όλη αυτή την κατάσταση. Ίσως αυτό που ασχολήθηκα πολύ μικρός και μάλλον επειδή ήμουν γεννημένος για να κάνω κάτι τέτοιο, το αποδέχτηκε πολύ εύκολα το σώμα μου.
Σε καταλαβαίνω, Γιάννη. Σε καταλαβαίνω, γιατί μιλώντας έτσι με πολλούς πρωταθλητές οι οποίοι έχουν μάθει στην ένταση, μπορώ να καταλάβω το γιατί, ας πούμε, ακόμα και σήμερα στα 44 σου θέλεις να αγωνίζεσαι με τέτοιες εντάσεις και με τέτοιους ρυθμούς.
Σημείωση, Βίκυ, τώρα σε λίγο γίνομαι 46.
46. Εντάξει, σου χάρισα δύο χρόνια.
Ναι.
Λοιπόν, είναι έτσι όπως το είπα και στο ξεκίνημα, ότι δηλαδή ο αθλητισμός ήταν κάτι σαν το πεπρωμένο σου.
Κοίταξε, εγώ το καταγωγή μου είναι από ένα χωριό του νομού Πέλλας, έτσι, από τη Νέα Πέλλα.
Ναι.
Δεν είχαμε πολλές εκδοχές για αθλητισμό, πέρα από το ποδόσφαιρο που παίζαμε στο γειτονικό γήπεδο, έτσι. Ευτυχώς για μένα τα πράγματα ξεκίνησαν όμορφα, γιατί υπήρχε ένας ναυτικός όμιλος στην περιοχή και υπάρχει ο ναυτικός όμιλος Γιαννιτσών, και έτυχε ο δάσκαλος που ήταν πρόεδρος στο σωματείο να είναι στο σχολείο μου δάσκαλος, στο σχολείο του χωριού, και σιγά σιγά μας παρακινούσε πιτσιρίκια, ξέρεις, να έρθετε στον όμιλο να δείτε. Βέβαια τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα, γιατί δεν υπήρχε μέσο συγκοινωνίας που να ενώνει τον όμιλο με το χωριό μου. Έτσι, οπότε
κατάλαβα, ήταν πολύ δύσκολη η μεταφορά.
7-8 χιλιόμετρα έπρεπε να γίνουν είτε με, με κάποιον που θα μας μεταφέρει, είτε με το stop. Εκείνες τις εποχές βέβαια το.
Είτε τρέχοντας.
Και τρέχοντας το έχω κάνει και με ποδήλατο το έχω κάνει. Ήταν η λύση μας να πάμε στον Όμιλο, αλλά ήμασταν πιτσιρίκια, δεν πηγαίναμε κάθε μέρα τότε. Και ο μόνος τρόπος να γυμναστούμε ήταν το τρέξιμο στο χωριό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το τρέξιμο μπήκε από την αρχή. Αλλά γενικά η κοπηλασία ήταν αυτό που ξεκίνησε. Ήταν ένα άθλημα το οποίο με έβαλε σε άλλα καλούπια. Mm-hmm. Στο εφαγωνίζεστε. Είναι ένα άθλημα το οποίο είναι ευγενικό. Έχεις το δικό σου κουλουάρ. Έχεις τόσο ανταγωνισμό με τον άλλον και όμως στο τέλος θα βγεις έξω από τη βάρκα. Δεν έχεις λόγο να μαλώσεις. Πώς το λένε, κατάλαβες. Είναι ένα.
Ξέδινες στην ουσία. Ξέδινες, λέω. Έμπαινες μέσα, ήσουν ο κυρίαρχος της βάρκας. Παίρνεις καλά.
Επαφή με τη φύση απόλυτη. Mm-hmm. Έτσι, σκέψω τώρα έναν πιτσιρικά 12 χρονών μέσα σε ένα ποτάμι, μια κήτη ποταμού η οποία δεν περνάει από πολιτισμό. Δεν είναι μέσα στο Παρίσι ο Σικουάν, ξέρω εγώ, που, ή ο Τάμεσης. Έτσι, ένα ποτάμι που περνάει μέσα από ένα κάμπο. Ο Λουδίας ήταν ένα ποτάμι που δημιουργήθηκε, ήταν από στραγγιστικό της λίμνης των Γεννητσών, mm-hmm. που τότε ήταν βάλτος. Σκέψω ότι ήσουν μέσα στη φύση. Δηλαδή,
φοβερές εικόνες.
Ναι, φοβερές εικόνες, όχι απλά. Και ήταν πάρα πολλές φορές το μέρος όπου ηρεμούσα. Δηλαδή όσο και αν κουραζόμουν, υπήρχε αργότερα τα χρόνια όταν πέρασαν και πλέον ήμουν και πρωταθλητής και έφευγα σε αποστολές, γενικά με την εθνική ομάδα είχα πάρα πολλά κοινόβια εκτός της γενέτειράς μου. Όταν πήγαινα στα Γιαννητσά γινόμουν άλλος άνθρωπος. Δηλαδή το ποτάμι μεγαλύνευε.
Εσύ λοιπόν ανδρώθηκες αυτό το ποτάμι, σε αυτή τη βάρκα. Έζησες κορυφές στιγμές που νομίζω ότι δεν αλλάζονται με τίποτα, έτσι.
Ναι, και αν το έχουν πει και άλλοι φίλοι μου, συναδελφές μου, το λέω κι εγώ, ότι αν ξανά ξεκινούσα, πάλι κουπί θα έκανα.
Πάλι κουπί θα έκανες,
ναι.
Ε?
Όχι ότι δεν θα έκανα κι άλλα πράγματα, αλλά το κουπί νομίζω ότι κέρδισα τη ζωή μου τελείως. Mm-hmm. Έγινα εκεί μεγάλωσα, ανδρώθηκα, γαλουχήθηκα. Σίγουρα είχα έναν άνθρωπο στην αρχή και πιστεύω ότι ο πρώτος άνθρωπος που θα καθίσει δίπλα σου γίνεται αυτόματα και ο μέντορά σου. Mm-hmm. Το πιστεύω αυτό. Στην ηλικία των 12, 13, 14, αν αυτός ο άνθρωπος σου θα σταθεί δίπλα σου, θα σου πάρει τα πρώτα βήματα, θα σου μάθει τα πρώτα βήματα, νομίζω ότι αποτελεί. Το κουβαλάς όλη σου τη ζωή. Τελείωσε.
Θα σε ακολουθεί πάντα.
Ναι.
Σίγουρα όμως η κοπηλασία, Γιάννη, ήταν και είναι ένα πολύ σκληρό άθλημα. Εγώ θα την έλεγα έτσι μια προσομοίωση. Τις προσπάθειες που κάνουμε όλοι καθημερινά στη ζωή μας, γιατί κακά τα ψέματα τραβάμε κουπί, ειδικά τα τελευταία αυτά χρόνια. Εσύ το κουπί όμως αυτό το τράβηξες και κυριολεκτικά, έτσι. Τι σε έμαθε λοιπόν?
Καταρχήν σου είπα ότι είναι ένα ευγενικό άθλημα. Με έμαθε να αγωνίζομαι, να πατάω στα πόδια μου βασικά. Γιατί εγώ στην κοπηλασία δεν είχαμε πολλές εκδοχές να αγωνιστούμε σε ομαδικά αθλήματα στη. Εκεί που ήμουν εγώ, ήμασταν μικρό σωματείο, είχαμε λίγα παιδιά, αγωνίστηκα σε διπλό, αγωνίστηκα σε σκιφ, μικρά ομαδικά αθλήματα, μάλλον συγγνώμη αγωνίσματα, τα οποία μου δίδεξαν ότι πρέπει να πατάω στα πόδια μου και είμαι αυτός που οδηγεί το παιχνίδι. Δηλαδή μπορεί να ήταν το ποδόσφαιρο, ας πούμε, ένα ομαδικό άθλημα που επηρεάζει πάρα πολύ τεχνική, το μυαλό, δεξιοτεχνία. Ωστόσο, η κοπηλασία σου δείχνει ακριβώς πώς είναι η αντοχή σου. Καταλάβατε. Από εκεί ξεκινάει όλη η ιστορία και αρχίζει δυναμώνεις εσωτερικά. Λες, τα καταφέρνω μόνος μου, μετακινώ τη βάρκα. Αρχίζει γαλουχίσαι σε έναν πρωταθλητή που πρώτα απ' όλα σέβεται τον εαυτό του για αυτό που είναι.
Ακριβώς. Και από ό,τι ξέρω, η σχέση των κοπηλατών με το τρέξιμο είναι πολύ καλή. Είναι κάτι σαν εργαλείο προπόνησης.
Εργαλείο προπόνησης, όπως σου είπα πριν, ότι αναγκαζόμουν να γυμνάζομαι στο τρέξιμο. Και δεν είναι τυχαίο που οι περισσότεροι κοπηλάτες πλέον που ασχολούνται με το τρέξιμο είναι πετυχημένοι.
Mm-hmm, ακριβώς.
Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι υπήρχε μία βάση, ειδικά στην αντοχή, στην αερόβια, που αναπτύχθηκε και συνέχεια σου δίνει είναι το τρέξιμο.
Επομένως,
το τρέξιμο.
Η μετάβασή σου στους δρόμους μετά την ολοκλήρωση της ουσιαστικά της καριέρας σου στην κοπηλασία γιατί μου είπες ότι συνεχίζεις ακόμα και σήμερα, αλλά μιλάω για το εθνικό επίπεδο, έτσι. Θα έλεγες ότι ήταν κάτι παραπάνω από ομαλή, έτσι, η μετάβαση αυτή.
Σίγουρα, Βίκυ, εγώ από ηλικία, από την ηλικία των 14 χρονών είχα τρέξει, θυμάμαι τότε, και καινοτομία για μένα, έτσι πως το σκέφτομαι, σε έναν αγώνα που είχε γίνει στα Γιαννιτζά. Το είδα μια ανακοίνωση, να φανταστείς, σε μια κολόνα, τότε δεν υπήρχε ούτε ίντερνετ, ούτε Facebook, ούτε τίποτε. Σε μια κολόνα ότι γίνεται ένας αγώνας μέσα στα Γιαννιτζά 3 χιλιόμετρων. Ναι. Και πήγα με το σορτσάκι μου, στήθηκα στην εκκίνηση. Ποιος είσαι, τι είσαι, ήμουν ο μοναδικός μέσα από το σύλλογο τότε του Μεγάλου Αλεξάνδρου που στήθηκα στην εκκίνηση. Και από τότε ξεκίνησε όλη η ιστορία. Έτρεχα σε διάφορα πρωταθλήματα μαθητικά, χωρίς όμως να είμαι δρομέας. Δεν έτρεχα με πλάνο δρομέα, καταλαβαίνεις. Μόνο με την αντοχή, μόνο με τα πόδια. Και σιγά σιγά έκανα και μαραθώνιο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έτρεχα από φοιτητής σε αγώνες που γινόντουσαν στη Θεσσαλονίκη. Έμπαινα στο τρέξιμο, γιατί σου είπα, ήταν εργαλείο προπόνηση για μένα. Απλά ποτέ δεν το έκανα δρομικά. Το έκανα με αφορμή να πάω να κάνω μια καλή, δυνατή προπόνηση. Έτσι το βλέπα. Ούτε σκεφτόμουν τι παπούτσι θα βάλω, ούτε τι σωστάκι θα φορέσω, ξέρεις. Πολύ ερασιτεχνικά, πολύ όμορφα, και το χρησιμοποιούσα σαν εργαλείο.
Εσύ έτσι το βλέπεις, αλλά η ψυχή σου, έχω την αίσθηση ότι το βλέπω εντελώς διαφορετικά, διότι εξελίχθηκες και εξελίσσεσαι σε ένα εκπληκτικό υπερδρομέα. Διότι σε βλέπω λοιπόν να έχεις τρέξει Σπάρταθλο και να έχεις βγει και πρώτο στο 2014, 246 χιλιόμετρα.
Ναι.
Παρανέστη, ένας από τους δυσκολότερους αγώνες, 160 χιλιόμετρων στο βουνό, μαραθώνιος Ολύμπου. Τι να πω, και πόσοι ακόμα έχω μπροστά μου τον κατάλογο. Θα ήθελα λοιπόν να μου πεις και να μου εξηγήσεις γιατί τόσο πολύ μεγάλες και δύσκολες αποστάσεις. Τι είναι αυτό που σε κάνει να θες να χάνεσαι με τις ώρες στη φύση, στις πλαγιές, στα βουνά, στους δρόμους?
Κοίταξε, Βίκυ, είναι κάτι το οποίο όταν έχεις περάσει από υψηλό πρωταθλητισμό και μάλιστα από το άθλημα της σκοπλασίας, υπάρχει ένας σκληρός δίσκος που έχει καταγράψει ατελείωτες ώρες προπόνησης. Mm-hmm. Όταν σου λέω ατελείωτες, ατελείωτες. Με αποκορύφωμα λίγο πριν τελειώσω από την εθνική ομάδα, να συνεργαστώ και με τον τελευταίο, τον Τζιάννη Ποστιλιώνε, mm-hmm. ο οποίος είχε στο ημερήσιο πρόγραμμα πάνω από 6 και 7 και 8 ώρες προπόνησης, που συνέχεια ανακάλυπτα, δηλαδή σε εκείνη την ηλικία ανακάλυπτα ότι έχουμε ακόμα να βγάλουμε, είναι δυνατόν, έλεγα, νόμιζα ότι τα είχα δει όλα μέχρι τότε. Και πάντα ήμουν από τους ανθρώπους που έλεγαν, έλα να πάμε και ένα χιλιόμετρο παρακάτω. Δηλαδή σκέψου, είχα το ποτάμι και έλεγα, στο ποτάμι είχαμε την εξής ιδιομορφία. Δεν έπαιρνες τη βάρκα σου από τον ναυτικό όμιλο και τερμάτιζες στη Θεσσαλονίκη και την άφηνες εκεί. Έπρεπε όσο πας να γυρίσεις. Αλλά αυτά ήταν στενά τα πλαίσια. Δηλαδή σκέψου, μπορούσε να κάνεις μια απόσταση 12 χιλιόμετρα, αλλά σκεφτόσουν ότι είχες για μια απόσταση 12 να γυρίσεις.
Βέβαια, να επιστρέψεις.
Οπότε βάζαμε κάθε φορά και μεταξύ μας τα παιδιά, όσο ήμασταν μικροί, αλλά και μετά μόνος μου, έλεγα, ας πω ένα χιλιόμετρο παρακάτω να ανακαλύψω. Το ένα χιλιόμετρο έφερε το άλλο και έφτασα να κάνω προπονήσεις μέσα στη βάρκα για πλάκα, έτσι, 30 χιλιόμετρα, 35 χιλιόμετρα. Γιατί όσο πήγαινα πιο κάτω έπρεπε να το γυρίσω.
Σωστά.
Και αργότερα καταλάβαινα ότι έχω αυτό το πράγμα, έχω την αντοχή μέσα μου. Μπορεί να μην είχα τη δύναμη να βγάλω μέσα σε 6 λεπτά που είναι η κοπλασία, γιατί μεγαλώνοντας αυτό γίνεται ακόμη πιο δύσκολο, έτσι. Ο χρόνος που πρέπει να βγάλεις αυτό που έχεις μέσα σου είναι μικρός, mm-hmm. είναι περιορισμένος. Αλλά στην αντοχή, επειδή το δούλευα πάντα,
ήμουν
καλά.
Το μυστικό
και,
αυτό είναι.
Και πέρα από αυτό, καταλάβαινα ότι μέσα στη βάρκα ψυχοθεραπεύομαι, λύνω τα προβλήματά μου. Αυτό συνέβαινε αργότερα και στο τρέξιμο, γιατί περισσότερο έκανα τρέξιμο, γιατί όταν μετά ήρθα Θεσσαλονίκη, έκανα οικογένεια εδώ. Εντάξει, στη Θεσσαλονίκη έχει λίγο κυματισμό παραπάνω το νερό, δεν μπορούσαμε να βγάλουμε βάρκα. Οπότε ο περισσότερος χρόνος έβγαινε σε τρέξιμο, πήγαινα λίγο βουνό, λίγο όμως, μην φανταστείς, δασικούς δρόμους. Και αυτό ήταν γνώριμο για μένα. Οπότε τι έγινε με το τρέξιμο, όταν το 9 βρέθηκα να ξεκινήσω, το 8 μάλλον το Δεκέμβριο έκανα πρώτη φορά το χειμερινό ενιπέα, μια απόσταση 25 χιλιόμετρα. Πήγαμε παπούτσια running, ούτε καν ορεινά, ούτε να γλιστράνε παντού, σοτσάκι στιβικό. Κάνω τον αγώνα και βλέπω ότι τα καταφέρνω πάρα πολύ καλά. Πέρα από αυτό, χάρηκα τη διαδρομή, χάρηκα τα μονοπάτια. Αυτό ήταν.
Τελείωσε
μετά, κόλλησα, έτρεξα μαραθώνιο Ολύμπου χωρίς να ανέβω καν στον Όλυμπο για προπόνηση, γιατί φοβάμαι τα ύψη, το λέω και ψιλοντρέπομαι λίγο, αλλά τι να κάνω, είναι θέμα...
Εκπαίδευση είναι και αυτό νομίζω,
Ορίστε.
Εκπαίδευση είναι και αυτό, δηλαδή το να μπορεί να ξεπεράσει κάποιε φοβίε.
Είναι εκπαίδευση μέχρι ένα σημείο, Βίκυ, όμω. Γιατί κάποια στιγμή, όταν είναι κάτι που θεωρείται επικίνδυνο, θα κοκαλώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα πα σιγά, θα φρενάρει, θα σε προσπεράνε από δίπλα.
Εντάξει.
Υπάρχει και αυτό.
Δεν πειράζει.
Όχι, δεν πειράζει, βέβαια δεν πειράζει. Εμείς, τουλάχιστον και εγώ αυτό το διδάσκω κιόλας, ότι πρέπει να χαίρεσαι αυτό που κάνεις, μέχρι το σημείο που το χαίρεσαι. Να μην υπερβάλλεις, γιατί θα το βρεις μπροστά σου. Θα πέσεις, θα χτυπήσεις, δεν γίνεται.
Και αυτή είναι η μαγεία. Και αυτή είναι η μαγεία. Εγώ πάντως κρατάω μια πολύ έτσι, δυνατή κουβέντα που είπες λίγο νωρίτερα. Ότι μέσα στην προπόνηση λύνω τα προβλήματα της ζωής μου.
Ναι, είναι σαν να βάζεις τουβλάκια το ένα πάνω από το άλλο. Χτίζεις μέσα στην προπόνηση. Είναι πολύ επικοδομητικός ο χρόνος της προπόνησης. Το λένε όλοι όσοι ασχολούνται, ειδικά με αθλήματα αντοχής. Είναι αυτό το πράγμα.
Και νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός λόγος για τον κόσμο να ξεκινήσει να κάνει αθλητισμό.
Καλά, σίγουρα υπάρχουν πολλοί λόγοι. Και σίγουρα ο κυριότερος είναι το καλύτερο ψυχοφάρμακο, έτσι. Δεν υπάρχει. Οι ορμόνες που εκρίνονται, οι ενδορφίνες που εκρίνονται μετά, οι ευχαριστήριες ορμόνες, οι ενδορφίνες, έτσι, είναι το καλύτερο ψυχοφάρμακο. Δεν αγοράζεται με τίποτα. Το βλέπω σε ανθρώπους καθημερινά, ότι μόνο και μόνο με μια δραστηριότητα περπατήματος 40-45 λεπτά, μόνο αυτή η υπερεμία που αισθάνονται, η ευεξία που αισθάνονται, μετά δεν πληρώνεται με τίποτα. Το καταλαβαίνεις, δηλαδή είναι, ξεκινάμε από το πιο λίγο. Έχω δει ανθρώπους που τους ξεκίνησα από περπάτημα, φίλους, γνωστούς. Πώς το κάνεις? Μα το κάνω εγώ, είμαι άνθρωπος, δεν είμαι κάτι διαφορετικό. Μπορείς. Το θέμα είναι να πιστεί ο άλλος.
Και το θέμα είναι να.
Να πιστεί να βάλει τα παπούτσια.
Έτσι ακριβώς. Να κάνει το πρώτο ξεκίνημα. Και αν θα κάνει το πρώτο ξεκίνημα, και ξέρεις τι λέω. Τα χρόνια που ξεκίνησε εσύ και έτρεχες και έκανες όλα αυτά τα πράγματα που μας περιέγραψες, νομίζω ότι άντε να τρέχναν και άλλοι 10, ίσως.
Βίκυ, πολύ
τώρα,
δύσκολα χρόνια.
Πάρα πολύ δύσκολα.
Εγώ στη Θεσσαλονίκη, όταν έτρεχα μόνος μου όλη την παραλιακή και έφτανα μέχρι σχεδόν και το αεροδρόμιο, έβρισκε σπάνια άνθρωπο στον δρόμο. Και τώρα, αν έρθεις εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Γίνεται χαμός.
Μια βόλτα το Μάρτι, εν ώψη και του μαραθωνίου που έχουμε στις αρχές Απριλίου. Νομίζεις ότι είσαι, τι να πω, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 8.30 ώρα το πρωί η παραλία έχει τόσους δρομείς που νομίζεις ότι είσαι στη Τζιμισκή.
Αυτό είναι καταπληκτικό. Νομίζω ότι και αυτό βεβαίως οφείλεται και σε εσάς και σε σένα προσωπικά και σε όλους τους αθλητές οι οποίοι έτσι, στα δύσκολα χρόνια άρχισαν σιγά σιγά να βάζουν τις βάσεις.
Έτσι, νομίζω ότι όμως πρέπει να αναδεικνύουμε τα ωραία πράγματα και είναι η ηθική μας υποχρέωση σε εμάς που τα έχουμε βιώσει και τα έχουμε περάσει μέσα μας, στους τριγύρω μας, τα παιδιά μας, την οικογένειά μας, να τα βγάζουμε και προς τα έξω. Πρέπει όλοι οι άνθρωποι να μοιηθούν σε κάτι το οποίο κάνει καλό. Δηλαδή υπάρχει ταμπού ακόμα στο πώς θα βάλω τα αθλητικά μου παπούτσια και τα ρούχα μου να βγω έξω να τρέξω. Γιατί θα σε κοιτάει όλος που πάει. Κι όμως αυτό το πράγμα όταν θα το ξεπεράσεις έχεις κάνει το πρώτο βήμα.
Έτσι. Λοιπόν, κλείνοντας, Γιάννη, αυτή την επικοινωνία, θα ήθελα να μου πεις αν προετοιμάζεσαι για κάτι συγκεκριμένο αυτό το διάστημα.
Βίκυ μου, εγώ φέτος άλλαξα εταιρεία, μπήκα στην ομάδα της Salomon Ελλάς και φέτος κύριος στόχος είναι να συμμετέχω στα event που με έχει καθορίσει και η εταιρεία και ό,τι είναι κοντά σε αυτό που έχω συμφωνήσει με την εταιρεία. Ήδη ξεκίνησα να τρέχω στα Mountain Cup που γίνεται κάπου στην Αθήνα, μια σειρά αγώνων και σιγά σιγά θα μπούμε στη σειρά αγώνων του Sky Running σαν ομάδα και πιστεύω θα πάω και στην Ισπανία τώρα μέσα στο Μάρτιο σε έναν αγώνα μαραθώνιο βουνού με 3.000 ψωμετρική και έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου ότι τον Οκτώβριο θα επαναλάβω τον αγώνα του Παρανεστίου. Γιατί μου έχει λείψει, είναι από το 2013 που το έχω κάνει και λόγω Σπαρτάθλου δεν μπορούσα τώρα αυτά τα χρόνια να ξαναπάω. Γιατί το δάσος εκεί της Ροδόπης, το δασικό χωριό και όλα αυτά είναι μαγικά τοπία και είναι φοβερό πράγμα να τρέχεις μέσα αυτό. Γυρνάς και είσαι γεμάτος ζωής. Μπορεί να είσαι κομμάτια από τα πόδια, αλλά μέσα στο μυαλό σου έχει ζωντανέψει, έχει πάρει χρόνια ζωής.
Λοιπόν, Γιάννη Κουρκουρίκη, σου εύχομαι πραγματικά αυτό το πάθος για αθλητισμό να συνεχίζει να παραμένει άσβεστο για πολλά χρόνια ακόμα. Να έχεις υγεία και να τραβάς μαζί σου σε αυτή την πολύ όμορφη και υγιή τρέλα όσο γίνεται περισσότερο κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
Δική μου και εγώ ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ήταν, σου είπα, το καλύτερο πρωινό ξύπνημα που
ευχαριστώ
είχα.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
Θα πάω τώρα στο βουνό και θα πετάω.
Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην εκπομπή σας.
Λοιπόν, Υγεία και Σπορ πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Αέρα Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με Χρύσα Σωτηροπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Με Φώτη Παρόλα στις μουσικές επιλογές. Και με τη Βίκη Σπύρου στο μικρόφωνο θα πορευτούμε μέχρι τις 10. Εσείς στο μεταξύ μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή για μία διπλή πρόσκληση για θέατρο, για την παράσταση Πρόβα Λόρκα στο θέατρο Αλκμίνη στο Γκάζι. Μία εξαιρετική προσπάθεια μιας ομάδας νέων παιδιών. Μία τριλογία σε κείμενα και σκηνοθεσία της Φωτεινής Νταφοπούλου. Μία παράσταση όπου οι ήρωες διεκδικούν το δικαίωμα να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Έτσι με πολύ μουσική, πολύ χορό. Μία εξαιρετική παράσταση. Η διπλή πρόσκληση είναι για την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου στις 7 το απόγευμα. Και αν βεβαίως θέλετε να γίνει δική σας, δεν έχετε παρά να στέλνετε ένα μήνυμα. Γράφετε sport, αφήνετε κενό. Sport είτε με λατινικούς είτε με ελληνικούς χαρακτήρες. Αφήνετε κενό, γράφετε τη λέξη θέατρο και το στέλνετε στο 54160. Η κλήρωση θα γίνει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, λίγο πριν τις 10. Λοιπόν, ξεκινήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας ακούγοντας τον κορυφαίο Γιάννη Κουρκουρίκη και θα συνεχίσουμε στο ίδιο έτσι μοτίβο. Θα συνεχίσουμε ένα ακόμη top αθλητή, τον Γρηγόρη Σκουλαρίκη, τον απόλυτο κυρίαρχο τα τελευταία χρόνια στο δίαθλο, στο σύνθετο αυτό αγώνισμα που περιλαμβάνει τρέξιμο και ποδηλασία. Ένας αθλητής που έχει κάνει πάρα πολλές επιτυχίες, μέλος εθνικής ομάδας με συμμετοχές σε παγκόσμια και πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, διοργανωτής πλέον αγώνων. Ο Γρηγόρης Κουλαρίκης είναι κοντά μας και τον καλημερίζω. Καλημέρα, Γρηγόρη.
Καλημέρα, Βίκη. Καλημέρα και στους ακροατές σου.
Λοιπόν, αν και λίγο υπαθμόν από ό,τι ξέρω, διότι 10 η ώρα έχεις προπόνηση. Έτσι?
Πάντα υπαθμόν, πάντα στο δρόμο, είτε σε προπόνηση είτε σε δουλειά. 10 η ώρα έχουμε εδώ και προπόνηση με τους Adidas Runners Athens. Mm-hmm. Αλλά φυσικά να αφιερώσουμε και λίγο χρόνο στο Υγεία και Σπορ εδώ στην Αέρα Σπορ για να μεταδώσουμε το μήνυμα, τα μηνύματα του αθλητισμού και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
Είναι ιδιαίτερα τιμητικό αυτό για μένα, να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Γρηγόρης Κουλαρίκης είναι, θα έλεγα, μια κλασική περίπτωση ανθρώπου που λέμε ότι είναι γεννημένος για κάτι. Έτσι, ο Γρηγόρης είναι γεννημένος για να τρέχει. Είναι έτσι? Διότι έχω την πληροφορία ότι δεν περπάτησες ως μωρό, αλλά με το που στάθηκες στα πόδια σου ξεκίνησες και έτρεχες.
Και εμένα έτσι μου λένε οι γονείς μου, διότι τα πρώτα βήματα ήταν τρέχοντας. Από τότε δεν μπορούσα να σταθώ με τίποτα πουθενά. Συνέχεια ήμουν το παιδί που ήταν συνέχεια σε κίνηση.
Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, νομίζω. Οπότε από τα πρώτα σου βήματα, λοιπόν, από τα πότε ξεκινάς, από τα ενός έτους, κάπου εκεί. Περπατάς μέχρι σήμερα, πόσα χρόνια έχουν περάσει?
Μπορώ να πω, ναι, ότι μιλάμε για 35 περίπου χρόνια συνεχούς άθλησης και τα τελευταία τουλάχιστον 25 χρόνια, βέβαια, και σαν επίσημος αθλητής σε επίσημες διοργανώσεις και πρωταθλήματα και συμμετοχές σε πάρα πολλούς αγώνες.
Λοιπόν, και επέλεξες διάθλο τρίαθλο. Σε κουράζει το καθαρά ατομικό άθλημα, επιλέγεις έτσι περισσότερο σύνθετα?
Δεν είμαι σίγουρος αν το επέλεξε, αν με επέλεξε, αν το έφερε η μοίρα ή το ένστικτο. Λένε για το τρίαθλο ειδικά, υπάρχει το μότο που λένε ότι τρίαθλο κάνουν αυτοί που ένα άθλημα δεν τους είναι αρκετό. Κάπως έτσι αισθάνομαι και εγώ, διότι επειδή μου αρέσει πάρα πολύ ο αθλητισμός και είμαι άνθρωπος αθλητισμού, παρότι ήμουν αθλητής του στίβου και αγαπούσα πάρα πολύ το τρέξιμο. Ως γνωστόν, το τρέξιμο δεν έχει πάρα πολλές καταπονήσεις και δεν μπορείς να τρέχεις όλη μέρα συνεχώς. Οπότε είχα την τάση να γεμίζω τη μέρα μου και με άλλες δραστηριότητες, με κολύμβηση, με ποδηλασία. Σε κάποια φάση τα συνδύασα όλα αυτά αγωνιστικά στο τρίαθλο και αργότερα σαν εξειδίκευση στο δίαθλο, που συνειδητοποίησα ότι μου τέριαζε καλύτερα ώστε να μπορώ να διακριθώ, γιατί δεν ήμουν καλό σε κολύμπι.
Δίαθλο, λοιπόν, ποδήλατο και τρέξιμο, ένας πολύ must συνδυασμός το τελευταίο καιρό και θα έλεγα και μια πολύ ωραία προπονητική αλλαγή, έτσι. Από το να κάνεις μόνο ποδήλατο ή μόνο τρέξιμο, ο συνδυασμός των δύο θα έλεγα ότι ξεκουράζει λίγο και το μυϊκό σύστημα.
Φυσικά, η ποικιλία και η εναλλαγή, ειδικά όταν μιλάμε για δύο βασικά αερόβια αθλήματα όπως το τρέξιμο και η ποδηλασία, είναι έτσι βάση για να είναι μια ολοκληρωμένη άθληση και παράλληλα και έναν ολοκληρωμένο τρόπο ζωής με υγεία, όχι μόνο σωματική και ψυχολογική. Γιατί άλλωστε το τρέξιμο και η ποδηλασία είναι αθλήματα τα οποία μπορούν να σε πάνε μια πολύ ωραία βόλτα, όποτε θέλεις. Κάτι το οποίο, ας πούμε, δεν ισχύει με την κολύμβηση όπου είσαι στο νερό και εκεί βέβαια μπορείς να κάνεις τις βόλτες σου, τις υδάτινες βόλτες σου. Αλλά το τρέξιμο και η ποδηλασία μπορούν να σε πάνε πραγματικά όσο μακριά θες και αντέχουν τα πόδια.
Να ξεκινήσεις από εδώ και να φτάσεις λουτράκι, ας πούμε, για παράδειγμα, έτσι.
Με το ποδήλατο. Πάρα πολύ εύκολα. Αυτό μπορεί να είναι ρουτίνα.
Ρουτίνα, ε!
Να το κάνει, ναι. Θα μπορούσε κάποιος να το κάνει κάθε μέρα προπονητικά. Δεν είναι τα χιλιόμετρα άπειρα όσον αφορά την ποδηλασία. Βέβαια, μιλάμε τώρα για αθλητές έμπειρους, έτσι. Δεν μιλάμε ότι ο καθένας μπορεί να ξυπνήσει ένα πρωί και να αρχίσει κάθε πρωί να το κάνει αυτό. Αλλά για κάποιον προπονημένο αθλητή, ουσιαστικά θα μπορούσε κάθε μέρα περίπου να συμπληρώνει 10 με 15 χιλιόμετρα τρέξιμο και παράλληλα 80 με 100 χιλιόμετρα ποδηλασίας.
Καλά, να τα λες λίγο πιο σιγά τώρα αυτά τα 80 με 100 χιλιόμετρα ποδηλασίας. Και είναι και πρωί κιόλας.
Είναι πρωί.
Πλάκα κάνω, εντάξει.
Η αλήθεια είναι ότι αυτά δεν ανταποκρίνονται σε αθλούμενους οι οποίοι θέλουν να ξεκινήσουν τώρα, αύριο, μεθαύριο. Μιλάμε για σχετικά προπονημένους αθλητές. Αλλά αυτά τα μεγέθη είναι για κάποιους αθλητές που ασχολούνται με το άθλημα, είναι απόλυτα φυσιολογικά.
Και εσύ, από ό,τι ξέρω, ναι. Ολοκλήρωσε.
Αν κάποιος τώρα θέλει να ξεκινήσει, μπορεί να ξεκινήσει μόσα χιλιόμετρα αισθάνεται ότι του είναι ευχάριστο να κάνει. Δηλαδή, μπορεί να συνδυάζει τη μέρα του να κάνει 2-3 χιλιόμετρα για τρέξιμο και 5 με 10 χιλιόμετρα ποδήλατο. Τώρα, τι σημαίνει 5 με 10 χιλιόμετρα ποδήλατο, να το πούμε λίγο έτσι πιο απτά. Σημαίνει ότι μπορείς π.χ. να πας από το κέντρο της Αθήνας πάνω στην Πανεπιστημίουπολη Αθηνών και να γύρισες πίσω, π.χ. για παράδειγμα.
Δεν έχει σημασία, Γρηγόρη, η ένταση που θα ποδηλατήσεις, αλλά η διάρκεια, έτσι, ή παίζει ρόλο και η ένταση?
Όσον αφορά την καθημερινή μας εκγύμναση προπόνηση, θα πρέπει να συνδυάζουμε και διάρκεια και ένταση. Για κάποιους αθλούμενους βέβαια που είναι, που δεν είναι μοιημένοι στο χώρο, δεν χρειάζεται σε καμιά περίπτωση να πιέζονται και να βάζουν μεγάλη ένταση, αρκεί να φροντίζουν να είναι για κάμποση ώρα στον δρόμο. Είτε τρέχοντας είτε ποδηλατώντας.
Ξέρεις γιατί το λέω, πέρα... γιατί στην Αθήνα, ας πούμε, για παράδειγμα, μέσα στο κέντρο, οι ταχύτητες για να μπορείς να αναπτύξεις έτσι μεγάλη ταχύτητα είναι αρκετά δύσκολο.
Δυστυχώς το κέντρο της Αθήνας δεν είναι τόσο φιλικό για ποδηλασία έτσι κι αλλιώς, και για λόγους κυκλοφοριακούς και για λόγους οδοστρώματος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και κάποιοι χώροι που μπορεί κάποιος να ξεκινήσει σιγά σιγά ποδήλατο με πιο ασφάλεια, όπως οι πανεπιστημιακοί χώροι στην Πολυτεχνιούπολη, στην Πανεπιστημιούπολη, έτσι, ή κάτω, ας πούμε, ο δρόμος που είναι παράλληλα από το ΣΕΦ μέχρι το ταεκβοντό στην παραλιακή στο Φάληρο, όσον αφορά την ποδηλασία αυτό. Βέβαια, οι πιο έμπειροι αθλητές βγαίνουν, κάνουν τα χιλιόμετρά τους είτε στην παραλιακή Λεωφόρο, είτε πάνω στον παράδρομο Εθνική προς Μαλακάσα, κάποιες αναβάσεις στα βουνά. Εντάξει, υπάρχουν πολλές διαδρομές που μπορείς να κάνεις.
Πάντα με προσοχή όμως, έτσι. Πάντα με προσοχή και πάντα πηγαίνουμε όταν κάνουμε προπόνηση με το ποδήλατο, με παρέα, έτσι.
Προτιμούμε να πηγαίνουμε με παρέα, φυσικά, να μην είμαστε μόνοι μας στον δρόμο, να είμαστε με πολλούς ποδηλάτες, γιατί είμαστε πιο ορατοί και ουσιαστικά ο ένας προστατεύει και τον άλλο σε αυτή την περίπτωση. Πάντα με προσοχή εννοείται από πλευράς μας. Ο ποδηλάτης οφείλει να σέβεται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας σε κάθε περίπτωση. Είναι ένα όχημα που κινείται στον δρόμο. Όπως ο ποδηλάτης απαιτεί να τον σέβονται οι άλλοι οδηγοί, οφείλει και αυτός να σέβεται τους άλλους οδηγούς. Έτσι. Και φυσικά να κινείται αντίστοιχα και στη λωρίδα και στο σημείο του δρόμου που είναι να είναι ασφαλής και για αυτόν και για τους άλλους.
Και όλα αυτά θα πρέπει να τα τηρούμε πραγματικά με πολύ μεγάλη ευλάβεια, δεν θέλουμε ρίσκα.
Όχι,
θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό.
Ο αθλητισμός, ειδικά όταν κάνουμε για την υγεία μας, δεν θέλει κανένα ρίσκο, ούτε προπονητικό, ούτε καν... να το πω διαχειριστικό στον δρόμο. Και το ίδιο βέβαια, για να μην ξεχνιόμαστε, ισχύει και για το τρέξιμο. Το οποίο τρέξιμο, ωραία, πολύ καλά το κάνουν πάρα πολλοί συναθλητές στα στάδια. Όμως το τρέξιμο μπορείς να το κάνεις και έξω στον δρόμο. Και επίσης είναι επικίνδυνο όταν βλέπεις δρομείς να τρέχουν στις λεωφόρους και σε δρόμους που έχουν μεγάλη κυκλοφορία. Είναι αντίστοιχα επικίνδυνο.
Εσείς βεβαίως ως προπονητές τα λέτε όλα αυτά και τα ξεκαθαρίζετε στον κόσμο και γι' αυτό λέμε ότι καλό θα είναι ο κόσμος ο οποίος ξεκινάει σήμερα να εντάσσεται σε τέτοιες ομάδες για να παίρνει έτσι
τις
βασικές κατευθύνσεις, ναι. Έτσι ακριβώς.
Εντάξει, λοιπόν. Αν και για να είμαι ειλικρινής, δεν θα χαρακτηρίζω τον εαυτό μου ακριβώς προπονητή, έτσι, δεν είναι αυτή η εξειδικευσή μου. Απλά, εντάξει, έχω γενικά είναι πιο πολύ το οργανωτικό το στοιχείο μου, οργανώνω τις ομάδες και έτσι αυτό ακριβώς δίνω κάποιες συμβουλές περισσότερο οργανωτικού χαρακτήρα και έτσι γενική συμπεριφορά πάνω στην προπόνηση.
Ωραία, λοιπόν, πες μου τώρα κάτι άλλο. Εσύ έχεις ξεκαθαρίσει μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια το γιατί τρέχεις, μας εξήγησες ότι από μικρός δεν περπάτησες, έτρεξες. Στον πιστό, λοιπόν...
Νομίζω έχω πάψει πια να αναρωτιέμαι το γιατί τρέχω. Όπως καλό θα ήταν να πάψουν όλοι να αναρωτιούνται γιατί τρέχουν και να ρωτάνε και τους άλλους γιατί τρέχουν. Τρέχουμε απλά έτσι.
Για την ευχαρίστησή μας, έτσι, γιατί μας αρέσει. Πες μου όμως λίγο, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος είναι λίγο δύσπιστος, έτσι, μέχρι να ξεκινήσει να σηκωθεί από τον καναπέ, να βάλει τα αθλητικά και να ανοίξει την πόρτα. Στον πιστό, λοιπόν, σε ένα κόσμο, τι είναι αυτό το οποίο λες, γιατί να σηκωθούν σήμερα πρωί. Είναι η ώρα 10 παρατέταρτο, είναι Σάββατο πρωί και αντί να ξεκουραστούν στο κρεβάτι, γιατί κάποιοι δεν δουλεύουν Σαββατοκύριακο, επιλέγουν να βγουν μαζί σου να τρέξουν έξω ή να κάνουν ποδήλατο. Τι είναι αυτό το οποίο τους λες?
Στην πρώτη κουβέντα που λες για να παρακινήσεις κάποιον να σηκωθεί, είναι απλά έλα να το δοκιμάσεις μία φορά και δεν θα το μετανιώσεις και θα σου αρέσει και θα το κάνεις για όλη τη ζωή. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός και το να ξεκινήσει κάποιος αυτό ακριβώς, να πάρει την απόφαση να σηκωθεί από τον καναπέ και να ξεκινήσει άθληση ένα πρωί, είναι μια απόφαση ζωής, η οποία όμως θα τον συντροφεύει με πάρα πολλά θετικά, με θετικό αντίκτυπο σε όλη τη ζωή. Χτες είχα εδώ πέρα, χτες το μεσημέρι, είχαμε μια μεγάλη συνάντηση, εταιρική συνάντηση με υπαλλήλους μιας εταιρείας, η οποία αντίστοιχα δεν αθλιόντουσαν, στους οποίους ακριβώς έλεγα αυτό το πράγμα, ότι ξεκινήστε, βάλτε το, αποφασίστε το, ξεκινήστε, πάρτε το απόφαση και ελάτε να γυμναστείτε μαζί μας και θα δείτε πόσο εύκολο είναι από τον καναπέ να τρέξετε τα πρώτα σας 5 χιλιόμετρα και από εκεί και πέρα δεν θα σας σταματάει τίποτα. Ό,τι στόχους βάλετε μπορείτε να τους πετύχετε. Και όχι μόνο στον αθλητισμό, γενικότερα στη ζωή, γιατί ο αθλητισμός είναι απλά μια αφορμή να δίνουμε στόχους, να ξυπνάμε τη μέρα μας γεμάτη ενέργεια και να κοιτάμε μπροστά. Και από εκεί και πέρα, όταν μπούμε σε αυτή την ψυχολογία ότι τη στοχοθέτηση, τη θετική ενέργεια και ότι ξυπνάω τη μέρα μου με κάποιους στόχους, πιστεύω ότι μετά λίγα πράγματα μπορούν να μας σταματήσουν και να μας χαλάσουν τη διάθεση.
Ακριβώς. Και βεβαίως ο στόχος της προπόνησης είναι να μπορέσουν να μας διατηρήσει ζωντανούς και το υπόλοιπο διάστημα της ημέρας, δηλαδή. Και μετά το τέλος της δουλειάς μας, έτσι, της επαγγελματικής μας δουλειάς, να είμαστε σε θέση να βγάλουμε τις έξω επαγγελματικές μας υποχρεώσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί αυτός είναι ο ορισμός της καλής φυσικής κατάστασης. Να μπορέσουμε, δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, να πάμε να δούμε και ένα θέατρο.
Φυσικά, έτσι, όλα.
Να πάμε να δούμε ένα κινηματογράφο.
Ο αθλητισμός είναι ένα κομμάτι στο puzzle της ζωής. Μπορούμε να τον εντάξουμε στη μέρα μας και ακριβώς να είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην υπόλοιπη μέρα μας, ανάμεσα στη δουλειά, στη διασκέδαση, στην οικογένειά μας και απλά να είναι το τσίκ παραπάνω που θα μας γεμίσει τις μπαταρίες, θα μας γεμίσει την ενέργεια ψυχολογικά και θα μας δώσει αυτή την θετική άδρα μέσα στη μέρα. Ξαναλέω ότι δεν είναι απαραίτητο να κάνουμε αθλητισμό για να κουραζόμαστε πολύ, για να μας αδειάζει. Ο αθλητισμός και η υγεία που φέρνει μαζί είναι ουσιαστικά αυτό που θέλουμε μέσα στη μέρα μας για να μας γεμίζει ενέργεια. Και αυτό το λέω και εγώ που έχω κάνει πάρα πολύ προπόνηση, έχω κουραστεί, αλλά πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχω συνειδητοποιήσει ότι καλύτερα να κάνεις λίγο λιγότερο, να κρατάς κάτι για τον εαυτό σου και για τους άλλους και αντίστοιχα αυτό έχει πολύ πολύ θετικότερο αντίκτυπο και στα αγωνιστικά αποτελέσματα.
Το πιστεύω αυτό, Γρηγόρη. Λοιπόν, επέτρεψέ μου να κάνω μία μικρή παρένθεση, γιατί είπα λίγο νωρίτερα ότι προπονούμαστε για να έχουμε δυνάμεις και να συνεχίζουμε την καθημερινότητά μας όσο γίνεται έτσι πιο δυνατή και με μεγαλύτερη ενέργεια, διότι εμείς εδώ στην Ερασπορ δίνουμε και δώρα. Εκτός από προτάσεις για αθλητισμό, κάνουμε και δώρα. Και σήμερα, λοιπόν, κάνουμε ένα δώρο στον κόσμο. Δίνουμε μία διπλή πρόσκληση για θέατρο, για την παράσταση Πρόβα Λόρκα στο θέατρο Αλκμίνη στον Γκάζι. Μία εξαιρετική παράσταση μιας ομάδας νέων παιδιών. Μια τριλογία σε κείμενα και σκηνοθεσία της Φωτεινής Νταφοπούλου. Μία παράσταση όπου οι ήρωες διεκδικούν το δικαίωμα να αγαπήσουν και να αγαπηθούν με πολλή μουσική, με πολύ χορό. Με εξαιρετικούς ηθοποιούς, Πέτρος Μπένος, Μαρία Θεοφυλάτου, Αθηνά Νιαβή, Ειρήνη Τζαβάρα, είναι στο θέατρο Αλκμίνη. Η πρόσκληση είναι διπλή για αυτή την Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου, στις 7 το απόγευμα. Αν θέλετε να γίνει δική σας για πολύ λίγο ακόμα, για περίπου 8 λεπτά, στέλνετε το μήνυμά σας, γράφετε sport, είτε με λατινικούς είτε με ελληνικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό. Γράφετε τη λέξη θέατρο, το στέλνετε στο 54160, εκκλήρωση. Θα γίνει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, Γρηγόρη, θα ήθελα να μου πεις, αν εγώ ξεκινήσω σήμερα να κάνω αυτό το συνδυασμό προπονήσεων, δηλαδή ποδήλατο και τρέξιμο. Πόσες προπονήσεις θα πρέπει να κάνω έτσι για να πω ότι μπορώ να μπω πάλι στον... Όχι πάλι, να μπω σε έναν καλό ρυθμό προπόνησης.
Ουσιαστικά ισχύει ότι θα ίσχυε για οποιοδήποτε άθλημα που αρκεί μια βάση φυσικής κατάστασης. Και θέλω να πω ότι πάντα η πρώτη εβδομάδα είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί ουσιαστικά το σώμα δέχεται ένα σοκ ένα μάλλον δυνατό σοκ το οποίο οφείλει να ξεπεράσει πολύ γρήγορα. Από εκεί και πέρα η επόμενη εβδομάδα είναι πάντα εβδομάδα προσαρμογής. Δηλαδή αισθανόμαστε άμεσα ότι έχουμε βελτιωθεί, αισθανόμαστε άμεσα ότι έχουμε αρχίσει και αποκτούμε δυνάμεις και μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και ουσιαστικά από την τρίτη εβδομάδα και μετά είμαστε έτοιμοι για να μπούμε σε έτσι πιο σταθερούς ρυθμούς.
Υπάρχουν κάποια σημάδια τα οποία θα πρέπει σαφώς να τα λάβουμε υπόψη μας ως νέοι στο χώρο, που δεν θα πρέπει να τα παραβλέπουμε και που θα πρέπει έτσι να τα αναφέρουμε δεχομένως και στον προπονητή μας, δηλαδή κάποια πιασήματα, κάποιους πόνους κλπ, προκειμένου να ρυθμίσουμε το πρόγραμμά μας έτσι?
Ο βασικός κανόνας, τάξη, για κάποιον που θα αρχίσει να αθλείται για πρώτη φορά ή για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό, προφανώς και τις πρώτες μέρες μπορεί να έχει ένα κλασικό μυϊκό πιάσιμο. Αυτό δεν είναι ανησυχητικό, ίσα-ίσα είναι και καλό, θα έλεγα. Ακριβώς για το λόγο που είπα πριν, ότι ο οργανισμός αντιδρά με ένα δυνατό, δέχεται ένα σοκ και αντιδρά πολύ πολύ φυσιολογικά σε αυτό. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να προσέχουμε σε κάθε περίπτωση όλα τα θέματα υγείας και βέβαια αυτός που θα πρέπει να ξεκινήσει αθλητισμό μετά από καιρό για πρώτη φορά θα πρέπει να κάνει και κάποιες εξετάσεις για να είναι σίγουρος ότι καρδιολογικά είναι εντάξει, ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας, ότι μπορεί να υποβάλει τον εαυτό του έτσι, στις τυπικές αθλητικές καταπονήσεις. Από εκεί και πέρα βέβαια, εντάξει, τώρα το αν συχνά πυκνά δημιουργούνται κάποια προβλήματα μικροτραυματισμών, κάποια πονάκια ή κάποιες ενοχλήσεις, αυτές φυσικά θα πρέπει να αναφέρονται στον εκάστοτε ειδικό, στον προπονητή σε πρώτη φάση, και αν δούμε ότι κάποια πράγματα επιμένουν, στον γιατρό ή ψυχοθεραπευτή μας.
Mm-hmm. Λοιπόν, 12 Φεβρουαρίου, από ό,τι ξέρω, διοργανώνεται στο Λουτράκι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Διάθλου, έτσι?
12 Φεβρουαρίου ουσιαστικά ξεκινάει η σεζόν των multisport που λέμε εμείς, του διάθλου, του τριάθλου. Ακόμα είναι χειμώνας, οπότε δεν κάνουμε τριάθλο και είναι η σεζόν του διάθλου τώρα, μόνο τρέξιμο και ποδηλασία. Με την Ελληνική Ομοσπονδία Τριάθλου διοργανώνουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Αναμένουμε αρκετό κόσμο, αρκετούς φίλους των multisport, πάνω από 150 σε πρώτη προσέγγιση, που θα συνδυάσουν το τρέξιμο και την ποδηλασία σε αυτή την αγωνιστική, να το πω, δοκιμασία. Βέβαια, η απόσταση είναι μικρή για τον αγώνα. Θα γίνει σε απόσταση sprint. 5 χιλιόμετρα τρέξιμο, 20 χιλιόμετρα ποδηλασία και μετά 2,5 χιλιόμετρα τρέξιμο. Είναι μια χαρά. Είναι μια απόσταση η οποία για τους καλά προπονημένους αθλητές είναι γρήγορη απόσταση για να βγάλουν την έντασή τους. Αλλά είναι πολύ προσιτή και για οποιονδήποτε άλλον χομπίστα θέλει να έρθει να δοκιμάσει.
Είναι ανοιχτή λοιπόν η συμμετοχή, έτσι να πούμε, ότι οποιοδήποτε μπορεί να δηλώσει.
Ναι, βεβαίως.
Σε αυτόν τον αγώνα.
Είναι ανοιχτή. Υπάρχει ο αγώνας των ελίτ του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, όπου θα τρέξουν μόνο οι ελίτ αθλητές. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει ξεχωριστός αγώνας για ανοιχτή συμμετοχή, για τους age grouper που λέμε, όπου οποιοδήποτε θέλει, ανεξάρτητα ηλικία από 16 ετών μέχρι 80 ετών, μπορεί να έρθει να συμμετάσχει και να αναγνωρίσει το διάθλο και βέβαια να δει και μια πολύ όμορφη περιοχή όπως το Λουτράκι, που ακόμα και το χειμώνα είναι πάρα πολύ ωραία.
Έχω δει εικόνες, έτσι ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραία και σε τρίαθλο που έχετε κάνει εκεί στο Λουτράκι.
Ναι, τα τελευταία χρόνια, κάθε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, διοργανώνεται εκεί πέρα και ο Παρίνος στο Πάθημα Τριάθλου. Βέβαια, εντάξει, με καλοκαιρινή διάθεση εκεί πέρα, τότε ουσιαστικά θα χρησιμοποιήσουμε και στο διάθλο τις ίδιες διαδρομές.
Ευχόμαστε καλή οργανωτική επιτυχία μάλλον στον αγώνα στο Λουτράκι. Ευχόμαστε καλές προπονήσεις. Να δώσεις τις καλημέρες μας εδώ από την Έρα Σπορ σε όλα τα παιδιά που βρίσκονται εκεί.
Ευχαριστούμε. Και περιμένουμε όλο τον κόσμο αυτό να βγει, να αθληθεί, να τρέξει. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχει πάρα πολύ καλό καιρό σε σχέση με την κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών. Οπότε είναι καλή αφορμή, εντάξει, για να κάνει το σύμπλο.
Λοιπόν, καλές προπονήσεις, να έχουμε όλη υγεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε, Γρηγόρη. Καλή σου μέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή σου μέρα. Γεια. Λοιπόν, λίγο πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, θα ζητήσω από τη Χρύσα Σωτηροπούλου να με βοηθήσει και να μου πει έναν αριθμό από το 1 μέχρι το 20 για να κληρώσουμε τη μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Πρόβα Λόρκα. Λοιπόν, η Χρύσα Σωτηροπούλου μου είπε το νούμερο 10 και εγώ λοιπόν ψάχνω λίγο. Λοιπόν, και το 10 ανήκει στον Μιχάλη από τη Σπάρτη. Το τηλέφωνο του λήγει σε 33. Ο Μιχάλης λοιπόν είναι τυχερός και θα πάρει την διπλή πρόσκληση για την Τετάρτη 1 Φλεβάρη και την παράσταση Πρόβα Λόρκα. Θα επικοινωνήσουμε λοιπόν, Μιχάλη, για να σου πούμε πώς θα πάρεις το δώρο σου. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Με δύο σημερινούς εκπληκτικούς και κορυφαίους καλεσμένους, τον Γιάννη Κουρκουρίκη και τον Γρηγόρη Σκουλαρίκη. Με πραγματικά πολύ ωραία μηνύματα για τον αθλητισμό και τη ζωή. Να ευχαριστήσω την Χρύσα Σωτηροπούλου που ήταν σήμερα στη ρύθμιση των ήχων. Το Φώτη Παρόλα που επέλεξε τις μουσικές. Όλους εσάς που ήσασταν στη συντροφιά μας, από τη Βίκη Σπύρου, να έχετε μία πολύ όμορφη μέρα, να γυμνάζεστε. Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο πάλι με πολύ πολύ αθλητισμό και με έτσι σπουδαίους αθλητές που έχουν σίγουρα κάτι να μας πούν και να μας εμπνεύσουν. Καλή σας μέρα, γεια σας.